Duke folur në televizionin shtetëror, zëvendës kryeministri Tigran Avinian nuk përjashtoi mundësinë që qeveria aktuale të jap dorëheqjen, por paralajmëroi kundër çdo përpjekje e grua shteti. Unë dua të siguroj të gjitha forcat politike se nuk do të ketë tolerancë në këtë çështje, tha zëvendës kryeministri. Nëse është e nevojshme, kjo qeveri do të shkojë, një qeveri e re do të zgjidhet, por ekipi ynë dhe unë personalisht nua mund të lejojmë ndonjë përpjekje për grua shtet, tha Avinian. Presidenti Armen, Armen Sarkisian, ka filluar konsultime me përfasues partive politike në një përpjekje për zbutur tensionet dhe për truajtur unitetin kombëtar, tha zyra ati. Si pas marveshje sa në pushimit të ndërmjetësuar nga Rusia, cila përfshin vendosin e trupave paqëruajtse ruse në Nagorno-Karabakh, Azerbajxhani do të mbaj territorin në rajon dhe zonat për rreth të kapura gjatë luftimeve të fundit. Ajo gjithashtu bën thirrje që forcat armene të dorëzojnë disa zona që ajo mbajt jashtë kufive të Nagorno-Karabakut. Më shumë se 400 trupa ruse tashmë janë vendosur për qenë pjesë një misioni paqëruajtës 5 vjeçar për të kontrolluar zbatimin e armpushimit dhe përfundimin e armiqësive në zonën e konfliktit të Karabakut, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Pothuajse 2000 trupa ruse do të jenë përfundimisht aktive në rajon dhe ato do të ruajnë të ashtu quajturin korridori Laçin që lidh qytetin kryesor të Nagorno-Karabakut me Armeninë. Nagorno-Karabaku njihet si pjesë e Azerbajxhanit, por armenët etnik që përvejnë pjesën më të madhe të popullsisë refuzojnë sundimin e Azerbajxhanit. Ata kanë qeverisur rajonin me mbështetjen e Armenisë që kur trupat e Azerbajxhanit u dëbuan nga rajoni në një luftë që përfundoi me një armpushim në 1994. Që kur luftimet shpërthyen në fund të shtatorit, disa mijëra njerëz besohet janë vrarë nga të dyja palët. Përpjekjet për të zgjidhur konfliktin nga grupi i Minskut i OSBE-s i bashkëkryesuar nga Rusia, Franca dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë sjellë ndonjë rezultat që nga viti 1992 dhe tre anpushime të mëparshme të nënshkruara që kur luftimet shpërthyen përsëri me 27 shtator dështuan të sjellin rezultate. Marveshja për ndaljen e luftimeve përmban një referencë të paqartë një pranie turke në një qendër të përbashkët monitorimi armpushimi, duke shkaktuar konfuzion rreth rolit që forca turke mund të luajë në operacionet e ardhshme paqëruajtëse. Fuat Shahbazov, një analist kërkimor në qendrën për komunikime strategjike me bazë në Baku, i tha Radios Evropa Lirë se referenca turke ishte nevojshme që presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev të pranonte të lejonte paqëruajtësit rusë në tokën azerbajxhanase. Azerbajxhani ra dakord me paqëruajtësit rusë vetëm me kushtin që ushtarët turqë që gjithashtu të jenë pranishëm në vend, tha ai. Turqia është një aleate e ngushtë e Azerbajxhanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka dështuar seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës, ku pritej të diskutojnë në lexim të dytë të projektligji për rimëkëmbje ekonomike. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Evjosa Osmani, tha se seanca shtyhet për shkak të mungesës së kuorumit. Në sallë ishin vetëm deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Arben Gashi, tha se deputetët e opozitës pamundsuan miratimin në lexim të dytë të projektligjit. Opozita pamundsoi që Kuvendi i Kosovës të merret me problemet ekonomike me cilat po përballet shoqëria kosovare, duke qenë e papërgjegjshme në veprimet e saj, tha Gashi. Më herët, Partia Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar se nuk do të marr pjesë në punimet e Kuvendit të Kosovës deri në javën tjetër dhe ka ftuar edhe liderët e institucioneve dhe partive politike që t'i bashkohen kësaj nisme. Ky hap nuk lidhet me zhvillimet që i përkasin drejtësisë, por me nevojën tonë për sensibilizim, sepse ne konsiderojmë se para se të sillemi me agjendën tonë të zakonshme, siç rëndom ndodh, neve na duhet reflektim dhe unitet përballë këtyre zhvillimeve të pazakonshme, ka thënë deputeti i PDK-s Abelar Tahiri. Dhomat e specializuara në AG më 5 nëntor kanë bërë publike akt akuzën për krime lufte kundër ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kreu të Partisë Demokratike Kadri Veseli, ish kryetarit Kuvendit Jakup Krasniqi dhe ish shefi grupit parlamentar televizjes Vetvendosje Recep Selimi, që të gjithë gjenden në qendrën e paraburgimit në AG. Ministria e Mbrojtjes e Serbisë ka njoftuar të mërkurën me 11 nëntor se nën oficerit Rajko Kozlina, i dënuar për krime lufte në Kosovë, është ndërprerë shërbimi ushtarak profesional më 16 mars 2020 për shkak të humbjes së gradës pa të drejtë për pension, thuhet në një përgjigje të kësaj ministrie për agjencinë Beta. Me këtë është konfirmuar informacioni të cilin Radio Evropa Lirë mori nga gjykata e lartë më 7 nëntor të këtij viti se Kozlina ishte antar aktiv i ushtrisë së Serbisë edhe pas shpalljes së vendimit gjyqësor. Paraprakisht me 11 nëntor, nisma rinore për drejtat e njeriu, duke u referuar raportit të Radios Evropa e Lirë, i bëri thirrje Ministrisë së Mbrojtjes që sa më shpejt që është mundur të bëjë publike statusin e punës Rajko Kozlinës në ushtrinë e Serbisë dhe nëse ai vazhdon të ketë gradën e nën oficerit, t'ia heqat urgjentisht. Kozlina u dënua me 15 vjet burgim nga gjykata në prill të vitit 2019 për vrasin e 15 dhe plagosin e dy civilve shqiptar në tërnje të Suarekës në vitin 99. Ai u dënua për shkak se urdhëroi grupin e ushtarëve që ai drejtonte si dhe bashkë me ta dhe ai vetë të kryenin këtë krim. Pasi që nuk u paraqit në burg për vuajtjen e dënimit, gjykata e parë themelore në Beograd me 9 shtator të këtij viti lëshoi një urdhër arrest për Kozlinën, ndërkaq rrjeti ballkanik për hulumtim njoftoi se ai kishte ikur nga vendi. Nga 11 nëntori në Shqipëri rikthehet ora policore dhe kufizimi i lëvizjes për qytetarët si mas parandaluese për të luftuar për hapjen e COVID-19. Duke filluar nga ora 22 e mbrëmjes së sontme deri në 6 të mëngjesit, do të ndalohet qarkullimi njerëzve dhe të gjitha lokalet dhe bizneset do të mbyllen në të njëjtën orë. Po ashtu edhe automjeteve do t'ju ndalohet qarkullimi pas kësaj ore për pas rasteve të punës apo emergjencave shëndetësore. Ata që thyen këtë mas do të gjobiten me 10.000 lek, 80 euro. Vetëm në 24 orët e fundit në Shqipëri kanë humbur jetën 8 persona si pasojë e COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 563 persona. Shtetet e Bashkuara arritën një nivel rekord historik të shtrimeve në spital pas një rritje të pandërprerë të rasteve me COVID-19 në gjithë vendin në javët e fundit. Gati 62.000 njerëz u shtruan në spital më 10 nëntor në një nivel më i lartë se dy valet e pandemisë në prill dhe korrik. Regjistri i ri i shtrimit në spital në mizon se ne kemi hyrë në periudhën më të keqe të pandemisë që nga shpërthimi saj ta projekti i gjurmimit të COVID-19. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë më shumë se 1 milion të infektuar që nga fillimi nëntorit. Numri të vdekurve ka arritur në më shumë se 1.000 në ditë mesatarisht. Punonësit e kujdesit shëndetësor po përpiqen të trajtojnë fluksin e pacientëve në disa pjesë të vendit pasi ekspertët paralajmërojnë se pandemia do të përkëcohet duke shkuar në dimër. Eksperti i lartë i sëmundjes infektive të qeverisë amerikane Anthony Fauci tha se vendi duhej të dyfishonte masat e shëndetit publik, për ndryshe pandemia mund të përkeqësohej shumë më keq. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.